Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan pertama tadi kita sudah sampaikan beberapa perbedaan yang nampak jelas antara dakwah salafiyah dengan salafiyah jihadiyah atau kelompok-kelompok jihad semisal Al-Qaeda dan yang lainnya. Sebenarnya masih banyak perbedaan-perbedaan yang penting untuk kita ketahui. Namun mudah-mudahan apa yang sudah kita ketahui tadi mewakili apa yang belum disampaikan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk senantiasa menjauhi berbagai macam kerusakan dan berbagai macam fitnah. Ini semua sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana suatu ketika beliau berkata di hadapan para sahabat-sahabatnya, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mendengar hal itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengatakan, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka dakwah salafiyah sekali lagi adalah dakwah yang mengupayakan islah, yang mengupayakan terjadinya perbaikan, bukan kerusakan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang membimbing agar umat menjauhi berbagai macam bentuk fitnah, bukan malah mendekatinya. Ini tentu saja berbeda dengan kelompok jihad yang berkembang dan bermunculan dewasa ini, yang mereka lakukan justru menggiring umat untuk masuk ke dalam fitnah. Siapapun yang masuk ke dalam fitnah dipastikan binasa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya yang selamat itu ialah yang menjauhi fitnah. Yang selamat yang menjauhi fitnah. Yang selamat itu adalah yang menjauhi fitnah. Berbicara tentang fitnah tentu saja sangat luas cakupannya, termasuk pembunuhan, pertumpahan darah yang terjadi belakangan ini. Itu semua masuk dalam kategori fitnah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengabarkan dalam sabdanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yadri al-qatil atau la yadri al-maqtul 'ala ayyi syai'in qutila wa la yadri al-qatil fi ayyi syai'in qatala atau bihadzal ma'na. Sungguh akan datang suatu zaman menghampiri manusia di mana yang membunuh ia dalam keadaan tidak tahu untuk apa membunuh, dan yang terbunuh pun dalam keadaan tidak tahu di atas apa dia terbunuh. Kelompok jihad, mereka masuk dalam fitnah ini, melakukan berbagai macam pembunuhan dengan mengatasnamakan jihad waliyadzubillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya kelompok-kelompok jihad yang secara organisasi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kelompok-kelompok jihad secara organisasi tidaklah menunjukkan bahwa sebahagian mereka lebih baik daripada sebahagian yang lainnya. Semua kelompok khawarij apapun namanya tetaplah jelek. Dalam beberapa masalah memang ada terjadi perbedaan di antara mereka, tetapi mereka bersepakat dalam satu masalah yang justru paling berbahaya. Mereka sepakat dalam urusan pedang. Mereka sepakat dalam urusan melakukan pemberontakan. Mereka sepakat dalam urusan safkud dima, menumpahkan darah. Saat ini antara kelompok ISIS dengan kelompok Al-Qaeda ada pertentangan. Kelompok Al-Qaeda menyatakan bahwa kami bukan bagian dari ISIS, kami siap berperang melawan kelompok ISIS, kata Al-Qaeda. Tapi ini tidaklah menunjukkan bahwa kelompok jihad Al-Qaeda lebih baik daripada kelompok ISIS. Sama. Ikhwanul Fidin rahimakumullah, saat ini kelompok ISIS menyatakan perang melawan Syiah. Perang melawan Syiah. Statement ini, pernyataan ini tidaklah menunjukkan bahwa ISIS sekarang membaik keadaannya. Tidak. ISIS tetaplah ISIS. Dalam kelompok ISIS ada naz'atus syaitaniyah, kalau kata Syekh bin Baz. Ada unsur-unsur setan, gaya-gaya setan. ISIS mengklaim kalau mereka paling benar, yang lain salah. ISIS mengklaim kalau mereka berada di atas al-haq, yang lain batin. ISIS mengklaim bahwa pemimpinnya lah yang layak dijadikan sebagai khalifah seluruh dunia. Pemerintahan-pemerintahan yang ada di berbagai negara semuanya kafir. Semuanya berada di atas kebatilan. Kalau kata Syekh Muhammad Arafat Muhammadi, ya mungkin banyak yang sudah tahu bahwa ISIS ini ada kemiripan dengan Yahudi dan Nasrani. ISIS mengklaim kalau diri mereka paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain tidak. Ini persis seperti klaimnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menyatakan bahwa mereka lah yang bakal masuk surga. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah angan-angan mereka semata. Apa yang dilakukan oleh ISIS ada kemiripan dengan Yahudi dan Nasrani dari sisi itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan innal khawarij ikhtalafu fil ismi wajtama'u 'ala as-sayf. Dalam kitab As-Sunnah Al-Lalikai. Kata beliau rahimahullahu taala, innal khawarij ikhtalafu, sesungguhnya kelompok khawarij itu ikhtalafu, berselisih. Berselisih. Berbeda-beda organisasinya, berbeda-beda pimpinannya. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, macam-macam namanya. Ikhtalafu fil ismi, dalam hal nama. Dalam hal nama, dalam hal kepemimpinan, dalam hal organisasi, berbeda-beda. Sama persis seperti NII misalnya yang apa dikenal di negara kita sebagai kelompok khawarij. Macam-macam. Tidak satu kelompok, tapi sekian kelompok. Ikhtalafu fil ismi. Berbeda-beda dalam hal nama, dalam hal isim. Wajtama'u 'ala as-sayfi, tetapi mereka bersatu di atas pedang. Bersatu di atas pedang. Bersatu di atas yang namanya pemberontakan. Kalau soal pemberontakan, sepakat. Soal mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sepakat. Meski secara nama berbeda-beda. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, fenomena yang seperti ini jangan sampai membuat kita salah dalam menghukumi mereka. Yang namanya khawarij kulluhum ala batil. Semua mereka berada di atas kebatilan. Apapun namanya. Mereka Khawarij pada intinya firq, terdiri dari beberapa kelompok, madzhab katsirah, madzhab-madzhab yang sangat banyak. Ada di antaranya yang mengkafirkan pelaku kemaksiatan. Siapa yang melakukan kemaksiatan maka kafir, keluar dari Islam. Ada juga di antara mereka yang memiliki pendapat bahwa yang melakukan kemaksiatan maka mereka telah melakukan kekufuran tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Macam-macam. Ada kelompok An-Najadat, ada kelompok Al-Azariqah, dan kelompok-kelompok lainnya banyak sekali. Namun sekali lagi mereka bersepakat dalam hal pemberontakan dan bersepakat dalam hal raf'us saifi ala a'immati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengarahkan senjata kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Kalau kata sahabat Ibnu Umar tentang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka orang-orang yang tidak segan-segan membunuh ahlul Islam, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Wa yad'una ahlal awthan, tetapi membiarkan ahlul awthan, kaum musyrikin. Sedikit sekali di antara mereka yang berbicara tentang tauhid. Tauhid yang selama ini selalu mereka dengung-dengungkan adalah tauhid yang justru tidak dikenal di kalangan para ulama. Tauhid apa itu? Tauhid hakimiyah. Siapa yang memunculkan istilah tauhid hakimiyah? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Kalau tidak tauhid hakimiyah yang menjadi landasan pijakan mereka dalam hal tauhid, maka ada istilah lainnya yang disebut dengan tauhid mulkiyah. Jadi kalau bicara tentang tauhid, maka pembahasan mereka hanya seputar tauhid hakimiyah atau tauhid mulkiyah. Arahnya sama, ujung-ujungnya sama. Soal apa? Soal pemerintah harus berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. La hukma illallah. Jarang sekali mereka melakukan pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, tentang tauhid uluhiyah. Jarang sekali. Atau bahkan boleh dikatakan tidak pernah membahasnya. Dianggapnya pembahasan-pembahasan tentang tauhid ini menghambat pergerakan mereka dalam urusan apa? Jihad. Karena dalam pembahasan tauhid asma wa sifat dan dalam pembahasan tauhid uluhiyah itu akan terjadi banyak pertentangan, akan terjadi banyak khilaf, akan terjadi perbedaan antara yang memiliki keyakinan yang benar dengan yang memiliki keyakinan batil. Mereka meninggalkan karena akan menghambat. Sekali lagi, yang jadi patokan mereka adalah tauhid hakimiyah atau tauhid mulkiyah. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengingatkan dan mengarahkan kaum muslimin agar terbebas dari faham Khawarij dan dari kelompok Khawarij, apapun namanya. Baik ISIS, Al-Qaeda, JI, Jabhah An-Nusrah, Salafiyah, Jihadiyah, ya, atau kelompok-kelompok lainnya dengan nama-nama yang lainnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ada empat hal di mana dengan keempat hal ini seseorang bisa terbebas dari pemikiran Khawarij. Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, disebutkan dalam Syarh Sunnah sebenarnya oleh Imam Al-Barbahari, qala man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruj 'ala as-sultani bis-sayf wa da'a lahum bis-salah faqad kharaja min qawli al-khawarij awwalihi wa akhirih. Kata Imam Ibnu Barak rahimahullahu taala, "Man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin," siapa yang meyakini bahwa salat sah ditegakkan di belakang setiap pemimpin, imam, pemerintah, yang baik ataupun yang jahat, dan meyakini bahwa jihad harus ditegakkan bersama dengan setiap pemerintah, setiap pemimpin, dan tidak memiliki keyakinan bolehnya melakukan pemberontakan, serta selalu mendoakan kebaikan bagi pemerintah, maka sungguh dia telah keluar dari pemikiran Khawarij dari awalnya sampai akhirnya. Dari pernyataan ini kalau kita simpulkan, maka ada empat hal, ya, sekali lagi, yang bisa menyelamatkan seseorang dari madhab fikrah Khawarij. Yang pertama adalah al-muhafadatu 'alal juma'i wal jama'at khalfa al-barri wal fajir. Menegakkan salat, menjaga penunaian salat Jumat dan salat-salat berjamaah di belakang setiap imam, setiap pemimpin, pemerintah yang baik ataupun yang jahat. Menjaga, menganggap sah sholat di belakang pemerintah. Sebahagian dari kelompok Khawarij, kelompok jihad yang berkembang dewasa ini, ada yang memiliki keyakinan tidak sah sholat di belakang pemerintah yang tidak menegakkan hukum Allah, karena memang sudah dicap sebagai kafir. Bahkan sampai ada yang menyatakan bahwa masjid yang dibikin oleh pemerintah adalah masjid dirar, sehingga tidak mau diantara mereka melakukan sholat Jumat di masjid tersebut, tidak mau melakukan sholat jamaah di masjid tersebut karena dianggapnya sebagai masjid dirar. Apa yang saya katakan ini fakta. Di antara sekian banyak doktrin mereka adalah ini. Masjid-masjid yang dibangun dari dana pemerintah adalah masjid dirar. Tidak boleh sholat di sana. Luar biasa, kelompok-kelompok jihad dimanapun berada selalu menanamkan kebencian terhadap pemerintah dalam bentuk apapun. Maka dari pernyataan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala tadi dapat kita simpulkan bahwa siapa yang meyakini sahnya salat di belakang pemerintah yang baik ataupun yang jahat keadaannya, dia terbebas dari faham Khawarij. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tadayyun bi ta'atil hakim al-muslimi. At-tadayyun bi ta'atil hakim al-muslimi. Yang kedua, menjadikan sebagai prinsip agama ketaatan yang diberikan kepada hakim yang muslim, pemerintah yang muslim. Salah satunya adalah dengan berjihad bersama dengan pemerintah dan di belakang pemerintah. Al-imamu junnatun yuqatal min warai. Imam pemerintah itu adalah perisai, tameng, pelindung di mana musuh diperangi bersamanya. Jadi yang kedua, menjadikan ketaatan kepada pemerintah yang muslim sebagai bagian dari prinsip agama. Siapa yang seperti ini keadaannya, dia terbebas dari pemikiran Khawarij. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tidak ada dalam ISIS ataupun dalam kelompok jihad yang lainnya istilah taat kepada wulatul umur. dan apalagi ISIS lebih ekstrim. Kalau ISIS lebih ekstrim lagi, semua pemerintahan yang ada di berbagai negara tidak wajib ditaati, bahkan tidak boleh ditaati. Darahnya halal untuk ditumpahkan. Namun ada juga sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa negara-negara kaum muslimin di berbagai wilayah semua kafir kecuali Makkah dan Madinah. Ada masih mengecualikan Makkah dan Madinah. Yang ketiga, ikhwan bin rahimakumullah, annahu yara hurmatul khuruj 'ala sultan bisayf. Meyakini haramnya melakukan pemberontakan kepada penguasa. Meyakini haramnya melakukan pemberontakan kepada penguasa. Siapa yang punya keyakinan seperti ini, maka terbebas dari pemikiran khawarij. Yang keempat, addu'a lahu bisalah wal afiyah. Mendoakan pemerintah dengan kebaikan dan keselamatan. Siapa yang senantiasa mendoakan pemerintah dengan kebaikan dan keselamatan, maka terbebas dari paham khawarij. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa sifat, beberapa ciri yang dengan itu kita bisa mengenali bahwa kelompok ini adalah kelompok jihadiyah atau salafiyah jihadiyah menurut istilah mereka. Di antara ciri-ciri dan sifat-sifat tersebut, yang pertama adalah al-jahlu bil ilmi syar'i. Bodoh, tidak mengerti, tidak punya pengetahuan tentang ilmu syar'i. Dan ini menjadi ciri khas sepanjang masa dari kelompok khawarij, dari awal kemunculannya hingga hari ini. Modal utama mereka sesungguhnya bukan ilmu, tetapi semangat. Semangat dan terlalu mengedepankan perasaan. Kalau hawa nafsu sudah pasti. Kalau orang sudah jauh dari ilmu, maka yang diikuti imma perasaan, imma hawa atau semangat. Inilah yang terjadi pada kelompok khawarij, apapun itu namanya. Semuanya tanpa terkecuali. Karena itu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, ya, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Usianya muda, ilmunya dangkal. Akalnya pendek. Tidak memiliki pemahaman yang baik. Kalau soal menghafal nas-nas, menghafal dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, mungkin saja di kalangan mereka banyak yang menjadi para penghafalnya. Tetapi yang jadi patokan bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi pemahaman. Bagaimana memahaminya? Kelompok-kelompok jihadi banyak sekali yang hafal Al-Quran, hafal hadis tidak sedikit, tetapi ya'tamiduna ala hifdhin nusus faqat, mereka bersandar kepada hafalan-hafalan tentang dalil-dalil saja, tidak melakukan pendalaman terkait pemahaman yang benar dari sebuah nas. Jadi ciri yang pertama adalah al-jahlu bil ilmi syar'i. bodoh terhadap ilmu syar'i. Banyak orang-orang yang tergolong, tergabung ke dalam kelompok jihadi, entah itu jamaah Islamiyah atau yang lainnya, berangkat ke Afghanistan, berangkat ke Pakistan, berangkat ke Moratonia, berangkat ke Filipina, bukan untuk belajar ilmu agama. Bukan belajar ilmu agama, tapi belajar perang, belajar menggunakan senjata. Padahal jihad adalah amalan yang agung, amalan yang besar, yang membutuhkan banyak ilmu di dalamnya. Maka sangat wajar kalau jihad yang mereka lakukan selama ini jihad yang munharif, jihad yang menyimpang. Ciri yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah al-hiqdu ala ulama at-tauhid. Dengki, hasad kepada para ulama at-tauhid. Kalau kita menjumpai dimanapun kita berada orang-orang yang memiliki kebencian terhadap para ulama at-tauhid, maka pada dirinya ada benih-benih faham khawarij. Tidak menutup kemungkinan dia memang kelompok jihadi. Tidak ada satupun dari kelompok jihad pada masa sekarang ini yang tidak membenci para ulama tauhid. Negaranya saja sudah jelas dikafirkan, maka sudah barang tentu orang-orang yang tinggal di dalamnya tak luput dari pengkafiran. Benci sekali kepada yang namanya Syekh bin Baz, benci sekali kepada yang namanya Syekh Albani, kepada yang namanya Syekh Rabi, kepada yang namanya Syekh Saleh Al-Fauzan. Tidak heran kalau beberapa waktu belakang, ke belakang, kita mendengar ada ancaman-ancaman dari ISIS untuk melakukan pembunuhan kepada Syekh Fulani, kepada Syekh Al-Lani, dari kalangan masyayikh Ahlus Sunnah, ulama tauhid. Ini memang menggambarkan bahwa mereka sangat besar sekali kebenciannya kepada para ulama tauhid. Ironisnya, dalam permasalahan-permasalahan yang lain kadang mereka juga merujuk, mencari tahu apa pernyataan para ulama tauhid itu tentang masalah ini. Dalam masalah-masalah yang lain, dalam masalah-masalah yang tidak terkait dengan pergerakan, yang tidak terkait dengan jihad, yang tidak terkait dengan keyakinan amaliyahnya, yang tidak ada hubungannya dengan akidah, yang berikutnya, yang ketiga, al-hiqdu ala daulatit tauhid. Dengki, membenci negara tauhid. Ini sudah jelas. Tidak suka kepada negara tauhid. Daulatut tauhid. Ciri dan sifat yang keempat adalah takfiru mujtama'atil muslimin, mengkafirkan masyarakat muslimin. Ini juga sangat kentara dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tidaklah seseorang itu terjerumus ke dalam faham khawarij melainkan hasil akhirnya dia akan mengkafirkan masyarakat muslimin. Pasti hasil akhirnya takfir. Beda halnya dengan dakwah salafiyah, siapapun yang masuk bergabung kepada dakwah salafiyah, maka dia akan benar-benar menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga darah kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin. di sisi salafiyun, darah seorang muslim itu sangat berharga. Mereka paham betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abi Daud, "Lazawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Lenyapnya dunia, hilangnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih ringan daripada melayangnya jiwa seorang muslim. Salafiyun paham betul dengan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum 'alaikum haram." Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta benda kalian haram. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh dirampas, kehormatan tidak boleh dilanggar. Tapi ini tidak berlaku pada kelompok ISIS. Semua ini tidak berlaku pada kelompok-kelompok jihad. Apapun namanya, termasuk kelompok jihad yang mencopot, yang mencomot nama salafi. Salafiyah jihadiyah, sama. Dan perlu untuk kita tegaskan berulang kali bahwa salafiyah jihadiyah tidak ada hubungannya dengan dakwah salafiyah. Kalau merunut sejarah, kemunculan dakwah salafiyah jihadiyah ini sekitar tahun 64 atau 46. Sudah lama memang. Di Mesir. Ikhwanul Muflisin yang pertama kali memunculkan. Makanya saya juga katakan tadi bahwa sebenarnya takfir, pemahaman takfir ini adalah cikal bakal ya, atau lahirnya itu dari Ikhwanul Muflisin. Ikhwanul Muflisin adalah cikal bakal lahirnya faham takfir. Ciri dan sifat yang kelima, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah qabdu tarf anil bidai walau fil aqidati wa tauhid. Menutup mata dari segala macam bentuk kebid'ahan, sekalipun menyangkut akidah dan tauhid. Menutup mata, pura-pura tidak tahu. Kita semua faham tentang prinsip atau kaidah Ikhwanul Muflisin. Ya, bersepakat, bersatu dalam perkara yang disepakati, dan saling memberi udzur dalam perkara yang berbeda di dalamnya. Ini prinsip Ikhwanul Muflisin. Dari prinsip inilah kelompok jihadi, salafiyah jihadiyah, mereka menutup mata dan menyepelekan adanya penyimpangan-penyimpangan yang menyangkut akidah dan tauhid. Sudahlah. Perbedaan soal akidah, perbedaan soal tauhid itu mesti dikesampingkan menurut mereka. Karena yang menjadi tujuan utama kita adalah jihad. Pembahasan soal tauhid, pembahasan soal akidah hanya akan menyibukkan dari tujuan bersama, yaitu melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mereka ini menjadikan jihad sebagai satu-satunya amal soleh, sebagai satu-satunya ibadah. Makanya melabeli kelompoknya atau dirinya dengan kata-kata jihadi. Seperti yang saya singgung di awal tadi. Mereka mengatakan kita sedang mengupayakan kesatuan kaum muslimin. Mereka selalu mengatakan seperti itu. Namun kesatuan yang mereka inginkan intinya adalah harus membiarkan segala macam kemungkaran yang terjadi, harus mendiamkan kesalahan, tidak perlu menegur kesalahan, tidak perlu meluruskan kemungkaran. Ini sesuai juga dengan kaidah mereka yang lainnya, al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan itu menghalalkan segala cara. Ini prinsip ikhwanul muflisin, tujuan menghalalkan segala cara. Kalau tujuan kita sama, jihad, ayo kita bersama-sama tanpa harus memandang akidahnya apa, latar belakangnya bagaimana. Makanya mereka dalam slogan-slogannya selalu mengatakan bahwa kami akan menampung siapa saja yang akan bergabung bersama kami untuk berjihad. Dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan ini, dari kalangan itu, semua. Tentu persatuan yang diupayakan dalam bentuk seperti ini adalah persatuan yang batil, persatuan yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah persatuan yang terjadi di tengah-tengah orang kafir, terjadi di tengah-tengah kaum munafikin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ketika ada yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ketika ada yang berdakwah kepada akidah yang sahihah dan tauhid yang benar, diperangi. Fakta yang terjadi di Afghanistan itu menjadi buktinya. Bagaimana Syekh Jamilur Rahman menjadi bidikan dari kelompok-kelompok jihad yang ada pada waktu itu. Tidak boleh pura-pura tahu, pura-pura tidak tahu siapapun bagaimana keadaan kelompok-kelompok jihad di Afghanistan pada saat itu. Dari segi akidah, kuburi rata-rata. Hanya Syekh Jamilur Rahman, beliau berada di atas tauhid. Pimpinan-pimpinan atau kelompok-kelompok jihad yang ada di Afghanistan pada waktu itu, semua mereka melakukan kesepakatan. Melakukan kesepakatan. Hanya satu yang menyelisih. Siapa? Syekh Jamilur Rahman. Beliau tetap berpijak di atas tauhid, bahwa dakwah tauhid harus ditegakkan. Ketika diketahui menyelisihi, maka beliau dibunuh. Sampai Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala membuat tulisan khusus tentang maktal Syekh Jamilur Rahman, peristiwa terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman. Siapa yang melakukan pembunuhan? Diketahui belakangan dari kelompok Ikhwanul Muflisin. Inilah kenapa saya katakan dari awal tadi bahwa Ikhwanul Muflisin menjadi cikal bakal lahirnya takfiriyun, jihadiyun. Nah, dalam dakwahnya mereka punya tanzim sirri, punya tanzim sirri. Mereka punya organisasi-organisasi tertutup, organisasi-organisasi terselubung. Dan itu ma'ruf. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu diantaranya ciri dan sifat dari kelompok-kelompok jihad yang mudah untuk diketahui, khususnya salafiyah jihadiyah. Dan kita jelas tidak pernah ridho dengan istilah salafiyah yang kemudian digandengkan dengan jihadiyah, karena ini seolah-olah ingin mencampur adukan antara racun dengan madu. Racun dengan madu. nama yang azim, istilah yang mulia, kemudian digandengkan dengan istilah yang sebenarnya syar'i, tetapi menjadi kabur karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dengan ulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jihad, ini menjadikan kaum muslimin pobi dan takut dengan yang namanya jihad di jalan Allah. Menjadikan kaum muslimin semakin jauh dari pemahaman yang benar tentang jihad di jalan Allah. Memberikan kesimpulan kepada kaum muslimin bahwa kalau ada kelompok Islam yang selalu menyuarakan jihad, berarti menyimpang. Padahal jihad adalah masyru, dilakukan, disyariatkan pada waktunya. Tidak ada yang mengingkari syariat jihad. Maka kelompok-kelompok jihad, apapun namanya, mereka sesungguhnya tidak sedang membela Islam. Ya. Tidak sedang membela Islam. Dan mereka juga sesungguhnya tidak sedang membidik dan melawan musuh Islam. Tidak. Mereka tidak memberikan keuntungan dalam hal din, tidak juga memberikan keuntungan dalam hal dunia. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.